Valikoriti wa umbira shpimu shaunharo.
Mweno hata sanguleta akutidzunza ke. Shana kulaveka kahina kwasi hika vanwani. Amapapilo ya kuhiyimela shikari kan'wina kutane amapapilo ya kuhiyimela mahumako kan'wina ke. N'wina mupapilo kahina kitsalilweko timbilwini tahina. Kitidzwiwako ni kugonziwa hi vanhu vonke. Hakwazva so dlunge lezvaku n'wina mupapilo ka Kristu leki kitsalilweko hi hina. Namunga tsaliwangi hi tinta kani lezvi hi moya wa nungungulu loyi a hanyaka. Hamutsaliwangi timbileni ta maribye kani lezvi timbileni ta nyama tinga timbilu ta vanhu.
Hakuva hina ni kutsumba loku ka nungungulu ha Kristu. Nakunga hi lezvaku hina utsumbu hi ringene akuula chumu lezvaku wu ta heka hina utsumbu. Kani lezvi atamu wa hina wu ta heka nungungulu loyi a nga hi maha akuva hi ringana akumaha zvitirhi zva xivhumelwano xiswa. Nakunga hi lexi xa ku tsala kani lezvi xa moya hakuva anayo wu tsalilweko wa daya kani lezvi a moya wa hanyisa.
Kani lezvi loko akukhozela ka kufa loko ku tsalilweko maribyeni na ku tile hi ku ngangamela kala avanana vaka Israyele va nga swi koti akuchuka angohe ya Mosi hi koti ya ku ngangamela ka yona na ku hi ku ngangamela loko ku nga hundza. Xana kunene akukhozela ka moya ku nga tava ni ku ngangamela ka hombe nguvu ke? Hakuva loko akukhozela ka kukona ku hi ni ku ngangamela ka hundziwa nguvu nguvu hi ku ngangamela ka kukhozela ka kululama. Leswi swi nga rhanga swi va ni ku ngangamela. A zva ha hina ku ngangamela loko swi ringanyiswa ni ku ngangamela loko ku hundzisaka. Hakuva loko leswi swi hundzaka swi tile hi ku ngangamela swi ta ngangamela nguvu nguvu leswi swi simamisaka.
Hikwalaho leswi hi nga ni ku tsumba ka ku ngahe hi kanela hi ku tiya hlana. Na hi nge khwatsi hi Mosi loyi a nga fenengeta angohe yakwe hi nguvu kasi avanana va ka Israyele va nga swi koti akuwona amagumu ya leswi swi hundzaku. Kani lezvi akupima kabye kulo nonohiso hakuva kala ni nyamutlha lezvi loko va gondza amitsalo ya xivhumelwano xa kale. Anguvu leyi ya ha hi kona. Anguvu leyi yi susiwa tsena ka Kristu. Kani lezvi kala ni nyamutlha lezvi loko ku gondziwa atimhaka ta Mosi anguvu yi tshama timbilwini tabye. Kani lezvi kani hi rini va tlhelelaku ka Hosi anguvu yi ta susiwa.
A Hosi hi wona moya ni laha wu nga kona a moya wa Hosi ku kona ku tlhatlheka. Hina honke lava hi cukaku aku ngangamela ka Hosi hi mahlo ma nga fenengetwangiko akukhwasi hi laha wonini ha hundzuluswa akufanana zvin'we naye hi longoloka hi ku ngangamela kun'we hi yaka kun'wana kota leswi tirhaku Hosi leyi nga moya.